Teknoanderaren espazioa, zuen irrati librean, teknologiari buruzko irratzaioa, Teknoanderaren eskutik.
Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras. Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay.
Kaixo, berreun eta seigarren irratzaio hau entzuteko orea duzuena.
Ponte como quieras, tú ponte como quieras. Te levantas de la cama y sabes que te encontrarás otro día como el resto que enseguida olvidarás.
Gora eta bera irratzaioan zaudete edo bera entzutez, ari zarete.
Si la lógica la imponen el mercado y el poder, son muy pocas las opciones que podemos...
Bai, 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 gora eta bera irratzaio entzuten ari zarete, jaun andreok. Edo eta andre eta jaunok.
Es lo que hay.
Posible alda tipo honek duen... gasolina esango dugu. Barne gasolina. Odola borborka. Irratzaioa egin hori dudan bakoitzean jarri hori zaidan hori. Bai, bai, dena posible da. Ezurra araizko pertsonak ere egin aldutelako hainbeste irratzaio.
Te pregunto a mi cabeza, también a mi corazón, y los dos piden a gritos compromiso y rebelión, porque a veces no encontramos la alegría de vivir, porque estás siempre perdiendo.
Eta gaur beste dein ere, ba betiko moduzko gauza egingo ditu.
Nos ayuda a continuar y la socialdemocracia nunca nos...
Musika pixkat entzutea izango dugu.
Es lo que hay.
Zenbait testu edo eta testutxo edo eta hitz irakorreko ditugu.
Ponte como quieras, es lo que hay.
Euskeraz eta gazteleraz ere ba hitz batzuk irakorreko ditugu, bai?
Es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú.
Eta berren eta seigarren irratzaioari ba hasiera eta bukaera emango diogu, jakina. Baina bitartean PIF edo produktu interior bruto ere entzun dezakezue, hortxe, hortxe, hortxe.
No hablo de cosas abstractas, que soy muy concreto. Te hablo de presos, de heridos, de muertos, de gente expulsada del sitio en que vive, de gente que muere buscando un salario, de gente tan rota como a su cabeza, comiendo pastillas contra la tristeza, la tierra partida por las carreteras, las granjas, los CIEs y antes.
Dozorren astean izango dugun Euskal Herriko bigarren topaketa libertarioen ba karta irakurriko dugu. Horretaz gain ba kultura y anarkismo izeneko ba, gunetik, blogetik ba zerbait testu irakurriko ditugu. Groucho Marxekin ere gogoratuko gara, ez Karl Marxekin, eta Teknoanderaren ba hitz batzuk ere irakurriko ditugu bere blogetik ateratakoak. Eta batzuekin, hitz horietako batzuekin hasteko, ba zenekin zeri helduko, eta hoxe, ba Teknoanderaren blogeko hitzak hartuko ditugu gure ba herrian bueno, gu bizigaren herrian edota gu bizigaren herriaren ondoan hobeto esanda egiten diren ba beste zenbait gauzaren aurkako hitz batzuk ere ba adieraziz. Eraikuntza gehiagorik ez, buru jabetzaruntz. Hoixe da izenburua. Azken talde honetan, petrolioaren gainberarekin jo eta zu gabiltza, eta informazio asko ari gara jasotzen handik eta mendik. Batez ere, Antonio Turielen blogetik edaten dugu, baina Beronek izugarrizko erreferentzia pilak egiten dituenez, ba hainbat eleku ezberdinetan ibiltzen gara informatzen. Zenbat eta gehiago informatu orduan eta kontzienteago gara benetan petrolioa gainberan dagoela eta orain arte ezagutu dugun bizita estilo hau bukatzear dagoela. Garrantzia handia ematen zaio gainbera hori noiz gertatuko ote den, baina gertatuko denaren data zehatza jakiteak ez dauka horrelako garrantziarik. Agian hemendik 15 urtetara orain daukagun energiaren 115%arekin biziko gara, edo agian 20 urtetara, baina garbi dagoena da oso energia gutxirekin bizitzera ohitu beharko garela eta aldaketa garrantzitsuak izango direla datozen urteotan. Gaur egun, 2008an baino 120% energia inguru gutxiago gastatzen dugu. Turielen blogean ba, informazio gehiago aurki dezakezua. Garraioa asko gutxitu da. Eraikuntza ere gelditu eginda. Industria oso flojoa dabil eta familien kontsumoak ere behera egindu. Ba, beherakada honek ez du geldialdirik izango. Piskanaka, piskanaka, beheraka joango da ekonomia eta beheraka hau ondo egitea da gelditzen zaigun aukera bakarra. Guzti hau ikusi ondoren oso urduri ipintzen naiz gure herrian orain dela 10 urteko planteamendu berdinak ikusten ditudanean. Adibidez, gure herrian Azpeitian plaza berria eraiki behar dute eta polikiloldegian ere berrikuntza garrantzitsuak egin behar dituzte. Gure Azpeitian gertatu den guztiarekin fabrika piloa itxi dira eta langabezia tasa handiak daude. Udaletxeko agintarien siglak aldatu diren arren gauza askotan lehengo lepotik dute burua. Beste gauza asko aldatu dituzten arren. Ematen duenez, petrolio gutxi eta garestiaren egunak gainean ditugu jada. Eta momentu horiek ez daukate hain txarrak izan beharrik egokitzapen prozesu bat aurrera eramaten badugu. Xabier Zubialdek ere aurten idatzi du Euskal Herria burujabetza energetikorantz gida. Bertan, energiaren arazoa eta transizioa egoki egiteko hartu behar dugun bidea agertzen digu. Besteak beste, energiaren burujabetza eta elikaduraren burujabetzaz hitz egiten du eta bere ustez bi hauek dire punturik garrantzitsuenak. Euskal Herria burujabe izan behar badu, Euskal Herriak burujabe izan behar badu, energia eta elikadura beharko ditu eta burujabetza hau lortzeko prestatu egin behar da. Ez du balio eraikuntzan dirua gastatzeak. Eraikuntzarako enpresek ez dizkigute etorkizuneko patatak bermatuko. Geure bizitzeko modua berformulatzeko erabili behar genuke oraindik daukagun diru apurra. Botere finantzieroa eta politikoa dutenek badakite bai zer ari den gertatzen energiarekin eta azken momentura arte saiatuko dira berau eskutatzen. Gaur frakinaz hitz egingo digute eta bihar ondar bituminosoei buruz, baina jasaten ari garen erorketa honen atzean faktore garrantzitsuenetakoa energiaren falta da. Denok dakigu, bai, erregai fosilak finitua direla eta Euskal Herrian guztiz dependentea dela beraukiko. Nork ekarriko dizkigu frutak, arroza, pasta, olioa, zerealak, berdurak edo eta gasolina eta abar. Gasolina oraingo prezioa baino 10 aldiz gehiago kostatzen denean. Ba, hoxe da tecnoanderea.wordpress.com gunean aurki dezakezuen ba tecnoanderaren iritzia eta bueno, ba musika pixkat jarriko dizuet. Azpeitian bezalaxe beste edozein herritan ere ba zenbait jendek ba hori lengo lekuan du lepoa eta ea ba lepo hori ba mozten zaien edo eta buruz bera jarri bar egiten diogun ba beren ikuspuntua ba zeharo aldatuz. Familia hartuz eta Quand le bois abestia. Thank you.
pues enmiende Laura, Juan Lu, pues enmiende Laura,
Juan Lu, pues enmiende Laura, Juan Lu, pues enmiende Laura,
es que trobo l'ullet per pera.
Life before death. ¿Hay vida antes de la muerte? Se preguntaban los Point Blank a comienzos de los 70. Y para cerciorarse de ello, editaron un panfleto, una guía oficial para conductores, donde sobre el mapa de San Francisco se decía: no vamos a ningún sitio, si solo vamos de la casa al trabajo, del agotamiento al aburrimiento, de la presión al tedio absoluto. Only anarchists are pretty, decían. Nada que ver con los estadios llenos de masas, aplaudiendo cuerpos hormonados. Nada que ver con cerebros llenos de miedo, aplaudiendo su propia sumisión. Nada que ver con rendir más y crear riqueza para que se la queden otros. Solo quien cuestiona las reglas del juego es hermoso. Solo quien no dobla las rodillas es hermoso. Solo quien no es modelo de nada es hermoso. Solo quien experimenta su creatividad es hermoso. Solo quien encuentra a los otros es hermoso. Solo quien practica la compasión y la sobriedad es hermoso. Solo quien no escapa a la vida merece ser el llamado anarquista. Antonio Orihuelaren hitzak, ba hoxe, gafas de ber, izeneko argitalpenen ba barnean, ba agertzen da bere poesia zoragarri hori. Eta familia Artusekin jarraituko dugu, eta, bueno, ez dakit nola esango den, Ilas Naimatz Pastat Lomiz edo horrelako zerbait. Este testu bat irakurriko dizuet, ba Internacional de Federaciones Anarquistas izeneko ba taldeak idatzirikoa justu ba guden inguruan ba idatzi dutena beraiek orain ba astebete bat, eta bueno ba astu gabe ba zenbat guda ari garen bai jasaten, ez, lurrean zehar. eta baixo, ez? Horren inguruko testua da. Baina bitartean, testu irakurtzen dizuetan bitartean, baita ere, ba, musika ere jarriko dizuet, testuaren luzera dela eta zua beso jarriko dizuet, bandito zen abestia hemendik eta minutu batera edo. La guerra es la salud del Estado. En el mundo de hoy, los estados necesitan la guerra para establecer la dominación sobre todo sobre otras partes del planeta, para unir a su población contra un enemigo exterior, para impulsar sus propias industrias armamentísticas, que constituyen una parte creciente de sus economías. Cada vez más, grandes empresas e instituciones financieras como el FMI y el Banco Mundial, en conjunción con países como los Estados Unidos, Francia, China, Rusia y otros, imponen su dominio económico por medio de la fuerza militar. Además, el desarrollo de la industria nuclear conduce a una sociedad nuclear de control y centralización, y a una amenaza para la vida humana y el medio ambiente. La nueva tecnología, drones, etcétera, se usa para matar cada vez más gente y para incrementar la vigilancia del Estado, incluyendo el control de las fronteras de la fortaleza Europa contra los inmigrantes de África. La búsqueda de los minerales por parte de esas industrias saca a la luz las luchas de los diferentes bloques de poder para establecer el control sobre importantes yacimientos de uranio, petróleo u otros minerales. La guerra está íntimamente ligada a la destrucción del medio ambiente, como la deforestación de la selva durante la guerra de Vietnam o los enormes daños ambientales durante el bombardeo de las refinerías durante la guerra del Golfo. La guerra implica el desplazamiento de poblaciones enteras, la migración forzosa y el establecimiento de grandes campos de refugiados. Desencadena hambrunas con ataques a las cosechas. Las violaciones en masa son utilizadas como arma de terror y como síntoma de la virilidad distorsionada generada por el militarismo. Así como las amenazas fabricadas del tipo de la del fundamentalismo islámico y, de nuevo, la del oso ruso o la de la agresión imperialista occidental, también se emplea cada vez más la amenaza de desorden interno, a menudo provocada por el propio Estado, para crear un enemigo interior, el enemigo dentro, ya sean bandas juveniles o grupos políticos. El aumento de la militarización de la sociedad está, por tanto, justificado, con una presencia cada vez mayor de tropas en las calles y aeropuertos militares, y el incremento de las fuerzas policiales militarizadas. Los bloques de poder en competencia, Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea, etc., buscan sus propias esferas de influencia a nivel global, lo que lleva a una tensión cada vez mayor, como podemos ver en la situación de Ucrania. Nos oponemos a la tendencia a la militarización de la sociedad y a la guerra. Las disputas sobre fronteras se han empleado como medio por los bloques de poder y los estados para alimentar conflictos. La respuesta no está en la solución del micronacionalismo, Escocia, Cataluña, etc., con el desarrollo de nuevos estados pequeñitos con sus propias fuerzas armadas, sino en una libre federación de los pueblos. La destrucción de la industria de guerra, la disolución de los ejércitos y la desaparición de las fronteras, y la eliminación del capitalismo. A un nivel más práctico, nos oponemos a su tendencia a la guerra y a la militarización de la sociedad con campañas contra el reclutamiento militar, el apoyo a los desertores y a los que se oponen a la guerra, a la desobediencia civil y a los paros y huelgas contra el tráfico de armas y de ejércitos. No a las fronteras, no a las guerras, sí a compartir todos los recursos de todo el planeta. Guerra a la guerra. Internacional de Federaciones Anarquistas.
We spent our money on we drink through the night. You banish your soul, so we'll give back our all. Thank you, we'll make it worthwhile. We spend all our money on time. Dancing to your sunset, we drink through the night. You banish your soul, so we'll give back our all. Thank you, we'll make it
eta abuztuak 24tik 31ra bitartean Beauza izeneko ba Baxen Nafarroako herrian izango den ba bigarren Euskal Herriko topaketa libertarioen inguruan ba hitz batzuk hau ere Bandito zen abestiak lagundua. Horentxe irakurko dizue, eta 24tik 31ra bitartean, ba, Beauzen zer izango den. Bueno, 24ean igandean topaketak prestatzeko biltzarra izango da, eta bueno, xe, afaria ekarri, hoxe eskatzen dute. Hogeita bosta astelena eta 26 aste artea, ba, topaketen antolaketa materiala eta eztabaiden prestaketa. Aste arte gauean, ba, eztabaida bat izango da, Idea Libertarioak euskaraz bizi izen burupean. Gero asteazkena ere iritsiko da eta patriarkatutik atera itzenpeko eguna da. Amarretan ba, matasuna eta kapitalismoa, eztabaida ba, Casilda Rodriguezen ikuspuntuaren inguruan. Gero arratzaldeko bostetan ba, praktika militanteaz, azterketa feminista bat, eztabaida Amaia Perez Orozkoren ikuspuntuaren inguruan izango dena. Eta gabeko amarretan ba, Pierre Bizlerren ba, No Future Club bakarlan ikuskizuna. Osteguna eskolatik atera izenekoa da eguna, eta amarretan, goizuko amarretan ba, eskolaren kritika, Pedro García Oliboren itzaldia eta eztabaida. Ordu batetan arroz con frijoles mexikarra, Irrisa hilar beltzak eta bar izango direla dituelarik. Gero arratzaldeko bostetan nolako hezkuntza sistema behar dugu galderarekin ba Pedro García Oliboren hitzaldia eta eztabaida. Eta arratzaldeko zazpiretan ba Chiapas 20 urte iraultzan zapatismoa Euskal Herrian gauzatu galdera ba eztabaida Chiapasekiko elkartasun plataformakoekin. Arratzaldeko 8etan Paella Mexikarra eta Mexikar kataldia. Ostirala ere iritsiko da eta estatutik atera izen burua izango du egun horrek. Eta amaretan, ba, goizoko amaretan, imperioaren erorketa eta komunitateen autoeraketa itzaldia eta eztabaida izango da. Batzarra gure gobernua alda, batzarra gure gobernua izenarekin ba eztabaida Pablo Sastrerekin. Eta gero ba arratsaldeko bostetan Idea Libertarioak Euskal Herriko testu inguru politikoan, ba Emilio López Adanen hitzaldia eta eztabaida. Larun bat ere iritsiko da, larun bat hogeita marra, eta merkatutik atera izen burua izango du honek, eta merkatuaren kritika eztabaida izango da, eta nolako ekoizpen sistema behar du, abeste eztabaida txo bat. Igandea ere iritsiko da, azkeneko eguna, eta ba, topaketen ondorioak, hemendik aintzina zer, eta garbiketa. Hoi denak izango dira, ba, topaketetan zehar, ba, mendi ibilaldiak, antzerkia, liburu maiak, kantua, bertsolaritza, musika, tailerrak, margolaritza, janaria, egongo da, nagusiki Euskal Herrikoak diren elikagai ekologikoekin prestatua, eta kanpatzeko lekua nahi baduzu, ba, eta bueno, aparte hartzeko, ba, abuztuaren hogeian txin ba, izena eman, egunak zehaztu, eta bigarren topaketa libertarioak arroba, bueno, bigarren bi puntu topaketa libertarioak arroba riseup.net gunean, edota baita ere, ba, telefono batetara deitu dezakezue, ingurunak ez du ba albidetzen txakurrak ekarri ahal izatea, bere diotenez, eta telefonoa ba, bentsa emango dizudena, ba, bueno, utzut iru iru, hau frantziara, deitzeko edo, gero zeroa, eta gero bost, bost bederatzi, sei, bost, iru, sei, bi, zazpi, berriro esango dut, utzut, iru, iru, zero, gero bosta, bost bederatzi, sei bost, iru sei, bi zazpira deituz. Ziur nago apuntatu duzuela. Eta bueno, abesti eta talde zoragarri bat ekarri nahi dizuen, duela denbora bat ezagutu nuen, eta Kasernarat izeneko taldea, ba, hauek izatez Irunekoak edo Irun ingurukoak, Irun horre eta inguru horretakoak dira, eta hoxe, gozatu, beren musikaz. Kasernarat eta Obietan gora.
Itzaro, ben
Moisesen kasernaraten abesti zoragarria, eta ondoren beste da jarriko dizuet bai. Baina aurretik ba automatak izatearen bueno, automatazunaren ba hitzak edo Erich Frommen hitz batzuk. Autómatas. Nos hemos transformado en autómatas que viven bajo la ilusión de ser individuos dotados de libre albedrío. Tal ilusión ayuda a las personas a permanecer inconscientes de su inseguridad. Pero esta es toda la ayuda que ella puede darnos. En su esencia, el yo del individuo ha resultado debilitado, de manera que se siente impotente y extremadamente inseguro. Vive en un mundo con el que ha perdido toda conexión genuina, y en el cual todas las personas y todas las cosas se han transformado en instrumentos, y en donde él mismo no es más que una parte de la máquina que ha construido con sus propias manos. Piensa, siente y quiere lo que él cree que los demás suponen que él deba pensar, sentir y querer, y en este proceso pierde su propio yo, que debería constituir el fundamento de toda seguridad genuina del individuo libre. La consecuencia de este abandono de la espontaneidad y de la individualidad es la frustración de la vida. Desde el punto de vista psicológico, el autómata, si bien está vivo biológicamente, no lo está ni mental ni emocionalmente. Al tiempo que realiza todos los movimientos del vivir, su vida, se le escurre de entre las manos como arena. Detrás de una fachada de satisfacción y optimismo, el hombre moderno es profundamente infeliz. En verdad, está al borde de la desesperación. Erich Frommen, ba, itzak. Eta kasernaraketekin jarraituz, euriak atertu du. Beste testu bat irakurriko dizuet, eta, bueno, tartean musika jarrita edukiko dut, eta irratzaioa, ba, horrelaxe azkarrago joango da. tartean entzungo duzuen abestia, abesti parea, akzidenterena izango da, gero kuña bat ere entzungo duzuen, eta gero batallaren beste parea eta abesti. Eta tarte horretan, ba, Karl Marxen ez, baizik eta Groucho Marxen hitzak ere irakorko dizkizuet eta entzutea izango zuen. Hitz hauek Groucho eta ni, Groucho Marxen, ba, meteo euskera zargitaratutako bere... nola zango du, biografia onartua hor agertzen dira, eta esan ba itzultzaileak Miren Arratibel eta Intzane Atela izan zirela ba liburu bikain horrenak. Eta horrela xe azten da historia, gu oso grouchistak garelako. Bostongo Coplay Plaza Hoteleko igogailuan ninduan, igogailu zainak ezagutu egin ninduen eta esan zidan: Marx jauna, badakizu zer? Orain dela gutxi bi gizon igo dira ur hondiko arrainak, inondik ere jaka gurutzatuak zeramatzen jantzita eta klabelinak papar regaletan. Balio merkatuei buruz ari ziren izketan, eta benetan diotzut, lagun, zertaz ari ziren ongi sekiten antza. Kontua da gizonetako batek zera esan diola besteari: jar ezazu aldik eta diru goien United Corporationen. Igogailu zainari $5 eman eta Harporen gelara joan nintzen, presaka. Segituan jakinarazi nion igogailuan topatu berri nuen balizko gurre meategiarena. Harpo gozaltzen amaitzen ari zen eta txabuzina jantzita zegoen oraindik. Beraz, ni kaleko jantziekin eta Harpo bere txabuzinarekin atarira korrika jaitsi, aterkiaren bulegora sartu eta instant batean artekariaren bulegora sartu eta instant batean United Corporationen 160.000 dolarreko balioa zuten akzioak erosi genituen. Gora eta gora jarraitu zuen merkatuak. Biran gebiltzanean Mars Gordon antzerki ekoizleak urrutiko deia egin doi zidan New Yorketik, merkatuak kotizazioen berri mateko. Artzaileak ordaintzeko deia izaten zen, baina zer asola, berriak beti berdina ziren, gora, gora, gora beti. Garai hartan hasi nintzen goizak agentearen bulegoan eserita igarutzen. Ulertzen ez nituen ikurrez benetako taula bati begira. Goiz iristen ez banintzen, ez nuen sartzeko modurik ere izaten. Burtzako artekaritza bulego askotan, Broadwayko antzoki gehienetan baino jende gehiago izaten zuten. Egun jakin batetan, merkatua zabuka hasi zen. Nik ezagutzen dituen batzuek milioiak eta milioiak galdu zituzten. Nik sorteo bea izan duen. 200.000 dolar besterik ez nituen galdu. Edo 120 lanazte. Astea 2.000 dolarrean. Gehiago ere gal nezaken, baina horixe zen. Nik neukan diru guztia. Mars Gordon adiskideak garaibateko finantza aholkulari eta merkatari azkarrak New Yorketik deitu zidan. Hauxe besterik ez zuen esan: Mars, txantxa amaitu da. Erantzun duen erako telefonoa mutu gelditu zen. Merkatuaren analistek, argitaratutako zabor guztia kontuan hartuta, ez dut uste egoeraren gorabera guztiei buruz nire adiskide Gordon jaunak egindakoa bezain laburpen zorrotzik inork egin zuenik. Hiru hitzaietan, esan zuen, esan beharreko guztia. Bai horixe, lehertu egin zen. Iruditzen zait, bizirik jarraitzeko arrazoi bakarra nire adiskide guztiak egoera berean zeudela jakitea izan zela.
Gora eta bera irratzaioa, nondik? Urretxu Zumarragako kakainzona irrati azketik. Non? Arrozazarean, kun kakainzona eta ekaitzaldia gunetan. Nola? Zuzenean edo ez. Zer eskainiz? Kultura, sozial, askea.
Si la lógica la impone en el mercado y el poder, son muy pocas las opciones que podemos escoger.
Eta Marsek, ba, bere hitzak, ez? Eskaintzen dizkigu azkenean. Iruditzen zait, biziri jarraitzeko arrazoi bakarra nire adiskide guztiak egoera berean zeudela jakitea izan zela, esaten digu, ez? Eta finantzetako zoritxarrak ere, edonolako zoritxarrak bezalaxe, kompainia atzegindu. Eta hau Camino Largo batallaren abestia. Jari agurra man. Garkoan motxeseagoa izan bada ere, gora eta bera irratzaioa entzun duzua. Lurbarroko izakkiak aurkeztuak gaitzona irrati azketik zuzenean, zoinik zuzenean egin hoi dena. Zakina, zoinik zuzenean egin hoi da, ez bai da egin hoi diferituan, baina diferituan ere entzun dezakezue. Musu maitagarri bat eta berrun eta zazpigarren irratzaioa izango ote da edo iritsiko ote zaigu. Bizitza bizigarriaren itxaropenean, bizitza bizigarriaren aldeko borrokan, gora eta bera!